слухаєте подкаст «Громадського
радіо». «Громадське радіо». Тетяна Трещинська працює в студії. Кібергігієна для державних службовців. В Україні презентували освітній фільм. Говоримо з Олександром Манжаєм, доцентом кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидатом юридичних наук. Почнемо з того, що таке кібергігієна, напевно, це важлива річ, тому що більше інформаційна гігієна нібито увійшла в простір. Можливо, кібергігієна – це ширше поняття.
Кібергігієна в даному контексті, який презентований в серіалі, вона якраз полягає в тому, щоб розтлумачити державним службовцям, представникам органів місцевого самоврядування ази поводження у кіберсфері, тобто безпечного поводження. Мається на увазі не тільки в мережі інтернет, але і у локальних мережах, просто з комп'ютером поводження і так далі. Ну, цей курс був розроблений за підтримки координатора ОБСЄ в Україні, і підтримку надали також уряд Німеччини та Сполученого Королівства, Великобританії та Північної Ірландії.
З того, що ви бачите, з того, що ви знаєте з практики, працюючи з державними службовцями і працюючи як експерт з координатором ОБСЄ, у якому стані в українських державних службовців розуміння кібергігієни і знання про це?
Ви знаєте, на даному етапі можна сказати, що в різних підрозділах державної служби по-різному ця ситуація складається. Там, де вони більш інформаційно орієнтовані, працюють з мережею інтернет, з комп'ютерними технологіями, там, звичайно, більш розвинена ця кібергігієна. Там, де менше вони стикаються, там менш розвинена. Але справа в тому, що якраз ті особи, зловмисники, які атакують державні органи, органи місцевого самоврядування, вони якраз орієнтуються на слабку ланку для того, щоб використати її як ключик, щоб зайти у більш захищені, скажімо так, приміщення і потім дістати звідти інформацію. Ну от буквально нещодавно, якщо, може, ви бачили в новинах, повідомила Служба державного спеціального зв'язку та захисту інформації про те, що 19 січня у нас відбулася скоординована атака з території Російської Федерації, надійшли ряду державних підрозділів листи нібито від адміністрації Держспецзв'язку, і з проханням, там був прикріплений архів, відкрити цей архів і відповідні документи. В самому архіві містилися шкідливі програми, які дозволяли отримати віддалений доступ до комп'ютерів користувачів. Ну, це от одна з таких поширених загроз.
Це от дуже такий, між іншим, яскравий приклад, тому я от пропоную справді зараз спуститися, можливо, на практичний рівень, тому що це може бути важливо для тих, хто нас слухає. Ми масу речей робимо інколи несвідомо, або думаємо, що ми розумніші за інших, так? Це власне в нашій людській природі. Я пригадую цю історію на День Соборності, коли всі там на карті ставили свою крапочку, де ти стоїш у ланцюгу, от, а частина людей закликала: та люди, що ж ви робите, ви додаєте свої дані, коли ставите цю крапочку, а інші все одно крапочки ставлять і так далі. І є дуже багато флешмобів або якихось таких необов'язкових речей, у яких ми беремо емоційну участь, навіть не думаючи, що може мати значення там наше робоче місце, зрештою IP-адреса і так далі. Та, можливо, якщо про якісь практичні речі поговорити, от де мали би бути прояви кібергігієни і де є ризики?
Ви знаєте, насправді ці ризики, вони всюди є у кіберсфері, і оця кібергігієна, вона орієнтована на те, щоб навчити людину, як от ми вмиваємося кожного дня, чистимо зуби, щоб ми так само поводили себе і в мережі. Що стосується того прикладу, який ви навели, дійсно, коли особа несвідомо чи свідомо поширює свої персональні дані, вона тим самим ставить і себе, і ту організацію, можливо, де вона працює, під загрозу. Тому що, ну, добре, якщо вона там крапочку якусь поставила, а інколи буває таке, що розміщують фотографії, а на задньому плані там видно кредитні картки, або, як свого часу органи ЦРУ, знаєте, знайшли повністю систему живлення атомних об'єктів в колишньому Радянському Союзі, вони просто дослідили фотографію з журналу «Огоньок». Ну і тут так само. Наприклад, був випадок, як одного службовця високого рангу з Австралії, він розмістив електронний квиток на літак, а журналіст увів номер цього електронного літака, і йому на сайті авіакомпанії, там, де було посадковий талон зареєстровано, видала інформацію про паспорт цього державного службовця. Потім ці дані можуть бути використані для того, щоб скомпрометувати цю людину, або дістатися до її фінансових активів, або дістатися до інших якихось документів, які вона зберігає у себе на робочому місці. Ну, простий такий ще приклад. Є така загроза, називається fake caller ID, коли підміняється номер мобільного телефону, ми можемо або надіслати смс, або зателефонувати комусь, і начебто людина буде думати, що їй дзвонять з того номеру, який в неї висвічується. Да? Ну, це, ви знаєте, як пранкери неодноразово шуткували таким чином із високопосадовців, із артистів. Але те ж саме може стосуватися і державних службовців. Наприклад, дзвонить якийсь зловмисник заступнику керівника високого рангу і каже: Іван Іванович або Петро Михайлович, будь ласка, я зараз на нараді, терміново доручіть моїй секретарці, щоб вона надіслала мені документи якісь важливі, поштову скриньку і надає поштову скриньку. Якщо особа не дотримується якихось обов'язкових правил, що не можна такі документи пересилати, то вона може на цей трюк, скажімо так, повестися і потім надіслати цю інформацію. Це одна з таких можливих загроз.
А ще є, наприклад, ну дуже ж прості елементарні речі, мені принаймні здається, а досить багато ці, коли гіперпосилань ціла купа приходить, та які вимагають оновлювати постійну інформацію, якісь там про оплату або будь-яка якась інформація, яка прийшла вам. Але ж є люди, які все одно це роблять, незважаючи на те, що ми тут з вами говоримо чи не говоримо. Можливо, варто ще це проговорити. І чи стосується це, наприклад, певних вікових категорій, так? Тому що от багато хто уявляє, що люди, можливо, старшого віку, вони з цим гірше, а хто молодший, вони точно знають, як себе захистити. А що каже практика?
Ну, ви знаєте, що стосується шахрайських схем, дійсно, є певний процент високих людей похилого віку, який є якраз вразливою категорією для таких шахрайських дій. Ну, в основному, ви знаєте, це коли ваша дитина потрапила або в аварію, або до райвідділу, і потім видурюють від цієї бабусі або дідуся якісь гроші. Взагалі, що стосується інтернету, там така ж сама ситуація. Є купа шахраїв, які користуються різними сферами послуг, в тому числі маніпулюють із службами доставки, маніпулюють з фінансовими операціями. І тому потрібно взагалі-то дуже критично ставитися до всієї інформації, яку ви бачите в мережі інтернет. Її потрібно перевіряти. Якщо вам приходить якесь посилання на поштову скриньку або в месенджері в телефоні, не потрібно одразу переходити за ним. Можна, ну якщо ви цьому джерелу взагалі не довіряєте, можете... Є спеціальні сайти, як от VirusTotal, можна туди це посилання загнати. Зараз є у нас в практично в будь-якому браузері вбудовані функції безпеки, які перевіряють посилання на шахрайські сайти. Тобто, якщо ви перейдете, то вам вискочить повідомлення про те, що цей сайт є небезпечним. Ще один момент, на який потрібно звернути увагу, це те, що потрібно всі дані, які чутливі, зберігати на якихось резервних сховищах. Ну, звичайно, якщо це не суперечить вимогам законодавства. Тому що от ці віруси-вимагачі, да, коли особа держслужбовець або працівник органу місцевого самоврядування, та й просто громадянин, не пов'язаний з державними органами, він натискає якесь посилання, запускається вірус, вся інформація в його комп'ютері шифрується, після цього з нього вимагають гроші за розшифровку. Якщо б він вчасно зберіг це десь на Вінчестері або на флешці, цього б не сталося. Крім того, потрібно регулярно оновлювати програмне забезпечення, тому що якраз оці зловмисники, особливо кваліфіковані хакери, вони користуються старим програмним забезпеченням вразливим, де відомі ці вразливості, і вони через них авторизуються в системі і потім вчиняють якісь протиправні дії. Те, що знову-таки ви сказали про залишення персональних даних в мережі інтернет, може бути це використано для складання профілю особи, може бути використано для підбору паролів до її облікових записів. Потрібно, крім того, розрізняти от державні облікові записи і приватні. Тому що якщо ви, наприклад, зареєструвалися на якомусь ресурсі в мережі, там на якомусь магазині, і вказали свій службовий обліковий запис, поштову скриньку, наприклад, потім цей магазин якісь зловмисники зламали і виклали в мережі паролі до облікових записів. А у нас є така проблема, насправді вона стосується не тільки державних службовців, але й громадян в цілому, що для багатьох облікових записів використовується один і той самий пароль. І, звичайно, що буде скомпрометовано як приватні ці облікові записи, так і державні. Що стосується парольного захисту, то тут потрібно сказати, щоб використовувати складні паролі, і де потрібно багато факторну автентифікацію, тобто ставити, щоб ще телефонували на телефон, або надходила інформація на смартфон у вигляді одноразового паролю і так далі.
Особливо,
звичайно, що потрібно антивірусом користуватися.
Це був Олександр Манжай, доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук. Тетяна Трещинська працювала в студії, і це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».